Махсус Сөембикә журналы өчен. Бесәй. Роза Мулланурова. Барша кыш кортлар, җәнлек җанвар, йырткыч хайваннар һәммәсе тату гаилә булып, рәхәт гомер кичергән борын-борын заманнарда 100 яшәр Олуг патша үз биләмәсендәге мәхлукларны иң зур аланга җыеп, мәҗлес үткәрмәкче булган. Урыныма патша булып калырлык варисымны билгелисем килә дигән вәзирләренә. Олуг патшабыз безне ташлама, син китеп барсаң илне торкатучы күп булыр дип ялварып та караганнар. Тик патша үз хәлен үзе чамалаган күрәсең, аңа инде әҗәл кулын сузган. Чит ятларны патша итеп булмас, үз улларың арасыннан берсен сойла, алай булгач дигәннәр якыннары. Җәнлек җанварлар патшасы үз янына 3 улын чакыртып алган. Иң әүәл янына өлкән улы Арыслан килеп тезләнгән. Арысланым, мин сиңа көч куәтемне васыят итеп калдырам. Сине җиңәрлек көчле табылмас җирдә дигән ата. Уртанчы улы юлбарысның да ялыннан сыйпаган. Юлбарыс улым, җитезлек елгырлыкта синең белән берәү дә тиңләшә алмас. Көч куәтең җитәрлек булар. Тик бер-берегезне кыйырсытмагыз. Берегез сөлешенә икенчегез кермәгез дип ярты дәүләтен Арысланга, икенче яртысын юлбарыска васыят иткән. Кеше улы төпшеге иң иркәсе Бесәй. Бу вакыт мирас бүлешүдән бихәбәр булып әтисенең аяк очында гәмсез генә шерем итеп ята икән. Атасы аның да башыннан сыйпаган. Син абыйларың сүзләренә һәрчак тугры булырсың, алар сиңа җил яңгыр тидермәс, мал мөлкәтеңдә мул булыр дигән. Патша авырлык белән күтәрелгән дә уларына соңгы сүзне әйткән. Ул кайларым, сез өчегез дә гайрәтле, батыр йөрәкле, куәтле, сезне җиңәрдәй көч булмаячак. Тик бер генә куркыныч дошманыгыз бар сезнең. Ул да булса кеше. Адам заты белән очрашудан, аның юлына аркылы чыгудан сакланыгыз. Уяу, сак булыгыз. Минем ул кеше дигәннәрен күргәнем бар бит дигән Арыслан. Арт аякларына гына басып йөри, бер дә куркыныч түгел ул. Әйе, үзе алай куркыныч та түгелдер. Әмма аның ул чәчә торган тимир таягы бар дигән аталары. Шул таяк берәүне дә аяп тормый, аяктан да йыга, җаныңны да ала. Аталары мәңгегә күзләрен йомган. Егетләр озын-узак кайгырып маташмаганнар, һәр кайсы үз тормышы белән яши башлаган. Арыслан ауга киткән. Юлбарыс үз биләмәләрен барларга тотынган, әтиләреннән калган йомшак диванда фәкать Бесәй генә йокымсырап утыра икән. Шул чак буларның бусагасында тимир таяк тоткан кеше пайда булган. Бесәй аңа караганда катып калган. Аталарның вәсият әмәнәтен ул бит йокылы уяулы килеш ярты колагы белән генә ишетте. Әмма адам дигәннәрнең куркыныч һәм көчле булуын алай да аңлап алган иде. Аның юлына аркылы төшүдән сакланыгыз дигән иде түгелме соң аталары? Нишләргә? Кашып китәрлек ара юк. Ярыкка төшеп китәргә ул бит энә түгел. Тиз генә кашар урын табармын диме? Тик әлегә кеше Бесәйне күрми икән. Төпшек булгангамы Бесәйне әбисе бик яраткан, назлаган. Акыл биреп үстергән. Бик бәләкәй чакта ул аңа бер тылсым өйрәткән. Уң колагы артын кашып, сихерле сүзләр тезмәсен кабатласаң, кешерәя аласың. Әллә гунах шымлыгына, әллә бәхетенә Бесәй сул тәпие белән үзе дә сизмәстән уң колак артына үрелгән. Колак артын кашып, тылсымлы сүзне пышылдауы булган, кешерәя дә башлаган. Йымгак кадәр генә булып калган Бесәйгә шул чак кешенең күзе төшкән. «Әбәү, нинди матур җәнлек» дип ике кулын сузып Бесәйгә таба килә башлаган. «Кил миңа, кил! Мин сиңа тимим!» Бесәй тешләрен шыгырдатып куйган, йоннарын тырпайтса да, ут чәчә торган таяк иясенә тырнагын батырырга кыймаган. «Әйдә минем белән, мин сине гел үземнең янында гына тотармын» дигән аучы. Аның күңеленә бу бәләкәй җанвар бик тә хуш килгән. Сыртын қобарта башласа, юнын сыйпы, күйсізленсе, құлақ артын қошып тынышландыра икен. Әтігі тылсымлы сөзлер тізмесін кіші дегенін білмей. Бісей өзі оларны әллә ұнытқан, әллә енді ұнытқанға салышқан. Әгер көңіліне ұшамастай ғәмәл қылсалар, бісей нәқ обылары орыслан білен юлбарыс кібік ұсалана, сыртын қобарта, ертқышылығын көрсетірге тілей, әмі қобат әлікі қаліне қойта олмай икән. Кім білі? Бәлкі шоян, шуқ, ноян бісеге қазіргі қаләті бик ұшыдыр. Негін әйтсәң де, тамағы туқ. Тұрған үйі жылы бейтаның, өзі еші тұрған ер жерінің бірден бір хұжасы етіп тұя ол өзін, құлақ артын қошығанға да бек риза. Әгер тігі әпсін түфсін исін әтші қолса, жәлік жануарлар патшасының сүйіклі ұлы икенлігін қабат избатлы олашағына шын көңілден ұшана ұлды.